Faptele Apostolilor, în capitolul 15, versetele 1, 2, 3. 1 și 2, în primul rând. O să vi le citesc. Și care știți, pentru că și doar trecut am vorbit tot despre asta. Și unii, coborându-se din Ierusalim, din Iudeea, învățau pe frați că dacă nu vă tăiați împrejur după rânduiala lui Moise, nu puteți să vă mântuiți. Și făcându-se pentru ei împotrivire și discuții nu puține, cu Pavel și Barnava și cu alți câțiva dintre ei și așa mai departe. Revin asupra capitolului 15. Capitolul 15 este sfârșitul, capitolul 14 este sfârșitul primei călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel în sună așa foarte pompos călătorie misionară. Primei strădanii a apostolilor Pavel și Barnava era împreună cu el de a converti pe păgâni, plecând prima dată să-i întoarcă pe evrei, dar aceștia, nevrând să primească cuvântul, au primit păgânii. Și după ce străbat ei o parte din Asia Mică, actuala Turcie, pe undeva prin mijlocul ei, după ce pleacă prin Cipru și după aceea străbat actuala Turcie pe la centrul ei, pe acolo, se întorc înapoi în Antiohia. Antiohia, aici aproape de Siria, deasupra Siriei, la biserica de unde plecaseră și de unde îi trimisese Duhul Sfânt să propovăduiască. Și fiind acolo și vorbind despre ceea ce se întâmplase și cum au primit neamurile credința și cum au fost primite în biserică, neamurile, adică păgâni, era un lucru nou. Deși Antiohia avea un fel de întâietate în această fel de a vedea lucrurile. Ierusalimul era mai conservator. Biserica din Ierusalim era mai conservatoare și din Iudeea. Și în general acolo îi atrăgeau spre credință doar pe iudei. Dar Antiohia, fiind o cetate cosmopolită, deschisă spre toate neamurile, era și o puternică emigrație izraelită, evreiască acolo, erau foarte deschiși și largi în privința celor care erau primiți în biserică. Ei deja acolo primiseră oameni în biserică netăiați împrejur, fără să țină legea lui Moise, și îi botezaseră și învățaseră să țină legea lui Hristos. Și același Duh Sfânt s-a coborât și peste ei, aceeași lucrare au simțit-o, aceeași vorbire în limbi, toate la fel, minuni se întâmplau extraordinare și erau foarte bucuroși, adică erau niște dovezi evidente că Dumnezeu lucrează la fel, că nu e nevoie să țină legea lui Moise. Și cu toate astea, deci v-am spus mediul în care asta era Antiohia și tocmai atunci se întorseseră Pavel și Barnaba care aduceau o veste minunată că Dumnezeu deschisese porțile neamurilor spre mântuire. Că uite, am fost în Asia Mică și mulți oameni au venit dintre neamuri și i-am botezat și uite ce s-a întâmplat și cum a venit Duhul Sfânt peste ei și era mare bucurie. Și tocmai atunci niște oarecare au venit ei de capul lor netrimiși de nimeni din Ierusalim, dar special au venit spre Antiohia pentru că e ca și cum, nu știu cum să spun, știau ei că Antiohia e centrul modernismului, cum să făteau ei, adică celor care încercau să-i atragă spre credință și pe păgâni, fără să-i pună să țină legea lui Moise, și aceștia au venit de la Ierusalim special, ei de capul lor, nu i-a trimis nimeni, să spună că trebuie ținută legea lui Moise, dar avea autoritate Ierusalimul, adică noi venim din Ierusalim, nu de oriunde. Și acolo așa se face. Și dacă nu veți ține legea lui Moise, au zis, dacă nu vă tăiați împrejur, după rânduiala lui Moise, nu puteți să vă mântuiți, dar se înțelege că se cerea și ținerea legii, adică nu numai tăierea împrejur. Adică ținerea tuturor regulilor Vechiului Testament, de la ținerea sâmbetei până la toate celelalte legi și 1600 de pași în zi de sâmbătă și tot felul de chestii. Dar cu foarte mare autoritate aveam o cârcă cumva cuvântul Ierusalimul, noi suntem de Ierusalim. Și s-a produs mare tulburare, pentru că oamenii, vă dați seama, de exemplu ca și cum ar veni aici în biserică cineva și ar zice... Cine are cât de puțin sânge de alt neam decât cel românesc să iasă afară din biserică, nu are nicio șansă, pentru că asta era numai evrei să mântuiau după legea lui Moise. Numai ei stăteau împrejur, numai ei țineau legea, restul, dacă era amestecat, n-avea ce căuta acolo. Și ar intra aici și ar zice, domnule, dacă aveți cât de puțin ceva, sânge, ungurez, lusesc, de orice fel, ieșiți afară că n-are nicio șansă. Și oamenii ăia până atunci au fost liniștiți, calmi, biserică, trăiseră împreună cu toți ceilalți și s-a produs mare tulburare. Și pe de o parte era autoritatea Ierusalimului, că pe de altă parte era tot ce trăiseră ei până atunci. Și s-a produs mare tulburare și Pavel și Barnaba au fost primii care s-au ridicat să spună, cum, domne, cine zice așa ceva? De unde scoateți chestia asta? Și au început discuțiile, nu puține, deci multe, probabil că în fața comunității, discuții, păreri, fiecare și-a dat cu părerea și în asemenea situații, atunci ești la iveală tot felul de oameni dubioși. Am avut și eu multe situații de felul ăsta, oameni care, ai fi zis, Doamne, sunt într-un gând cu ei, sunt într-un cuget cu ei, sunt într-o inimă cu ei. Atunci când apar ispite de felul ăsta, apar și părerile contrare din propria comunitate. Țin minte și acum era la Sfinții Împărați Ros și deja se formase o anumită comunitate. Ne adunam și... a venit un ierarh, nu de aici din țară, un ierarh, a venit jos acolo la... Pentru noi, pentru studenți a venit și a slujit și la sfârșit... nu s-au putut împărtăși toți, că era o zi, zi în care se muncea și au mai venit oameni după liturghie să se împărtășească. Și nu se terminase tot din potir și au mai ieșit să-i împărtășesc. Și acest episcop a zis, bine, dar mitropolit, nu episcop, mare. Și a zis, bine, dar nu mai e Hristos în potir. Că în momentul în care zici, înalță peste cerul Dumnezeule și în care îl duce acolo în proscumidiață, s-a dus Hristos, gata, în momentul acela. Dar nu există așa scris, nu e nici unde așa ceva, nu există. Din potrivă, se spune în continuare la preot, iar preotul cu mare atenție să potrivească, nu cumva să piardă o fărâmătură, nu cumva să-i cardă pe jos, nu cumva, nu că zice, ora, acum poți să arunci la gunoi, că nu mai e Hristos, nu se zice așa ceva. Adică, eu nu mai auzisem așa ceva. Am auzit după aceea că erau anumite biserici, mănăstiri care promovau un asemenea stil de gândire. Eu nu mai auzim până atunci, am zis, iertați-mă, n-ar prea simția asta, nu cred așa ceva. Cum? Dar spun eu că, și bine, autoritate de episcop, și nu orice fel de episcop, mitropolit, și spun, așa este, eu nu cred, am zis, nu pot să cred așa ceva. Și, domnule, oameni și preoți care veneau în general și slujau, Și dintre cei care ajutau la altar au început să zică, ba da, și eu cred că să vedeți cu oameni care până atunci se împărtășiți, să răliniștiți cu Hristosul acela. Da, 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 eu am simțit totdeauna, da. Incredibil, nu-ți venea să crezi ochii. Păi de ce n-ai spus dacă simțisești până acum? A, păi nu am simțit eu să vă spun, dar era o problemă. După care el și-a luat seama așa, cumva și-a zis, poate că greșesc totuși, nu știu ce să zic, o să mă interesez, Și după care a transmis că nu există. Era la început, era foarte tânăr și avea această, nu știu cine îi transmisese lui ideea asta și de fapt el ce vrea să spună? El insista foarte mult că oamenii trebuie să se împărtășească în timpul liturghiei, asta era. Că liturghia în sine este o treaptă urcătoare care te ajută să înțelegi ce faci acolo și că la sfârșitul liturghiei, după ce urci toate cele trepte ale înțelegerii, de la așteptarea dinainte din timpul treniei până la ascultarea prorocilor Vechiului Testament prin antifoane, până la citirea din Apostol, după aia din Evanghelie, Predica, după aia Eruvicu, după aia rugăciunile anaforalei, toate celelalte, erau niște trepte până la Tatăl nostru, iertare, îmbrățișarea tuturor, toate niște trepte care te duceau și împărtășania era acolo, în timpul Sfintei Liturghie. El insista pe chestia asta și ca să o promoveze, că, domne, în timpul Sfintei Liturghie, nu așa în afară, pentru că în afară, și ca să promoveze, exagera puțin chestia asta. Nu mai e Hristos? Gata! Dar nu era adevărat. Era Hristos, numai pentru un oraș în care oamenii lucrau de la anumite ore, puteau veni, nu puteau veni, nu puteai să-i impui, domne, îmi pare rău, ai venit, ai străduit, ai bătut drumul, ți-ai cerut voie de la serviciu, dar nu te mai văd învădășit că n-ai făcut școala. Treptele inițiatice ale înțelegerii Euharistiei. Și, dar atunci am văzut și eu că oamenii, mai ales când e cineva așa cu autoritate, repede și oamenii apropiați, și chiar și voi între nostru diacon, care era atunci diacon, mai preot. Wow! Și susținea sus și tare. Păi, de clăutar din gură, am zis. Dar bine, dar cuvântul meu nu avea mare autoritate, că era al mitropolitului, domne, adică nu cine-i nei ca nimeni, Ciprian. Așa. Numai că după aia s-a dovedit că nu e așa și n-avea cum să fie așa. Dacă era așa, dam jos haine și am lăsat, scoateți-mă din preoție. Pentru că n-am înțeles nimic din ea până acum, dacă era așa. Dar nu era așa și nu este așa. Dar mi-am dat seama cam cum, văzând în viața asemenea situații, și ce să vă mai zic, când se schimbă domnii și când se schimbă stăpânirile și când se schimbă arhierei. Să vedeți atunci cum s-ar, care până atunci erau obedienți și lingușitori și totul era perfect, să spună, nu era bine cum era înainte. Aha, eu vă spun, nu mai vreau să înțeleg altă. Cel dinaintea noastră, na. Când se schimbă preoții la o parohie, oh. Deci totdeauna se găsesc acești fripturiști. Cum se numește? Vreau să zic Ius, dar nu Ius, fripturiști. Mult mai frumos, mult mai calaligian. Și care, sau poate oameni foarte, foarte slabi, sau oameni care au îndoieli în sinea lor, nu și le exprimă, și după aceea, sau au păreri contrare, sau au invidii, sau și nu știu să și le exprime, nu știu și să și le susțină, sau nici nu vor, pentru că e o rușine să spui că sunt invidios. Și când apare o chestie, orice chestie în care poți să zici că, vezi, n-ai făcut bine, și mai ales e susținută de cineva mare, gata, s-ar și Iisus imediat atunci. Și așa a fost și atunci. Deci, ce s-a întâmplat? Probabil că a fost o dezamăgire pentru bietul Sfântul Apostol Pavel și pentru Sfântul Apostol Barnaba, care atunci când au venit din Asia Mică, au spus la toată lumea cum a primit Dumnezeu neamurile, cum câte minuni s-au întâmplat, cum au venit neamurile la credință, fără să fie tăiați împrejur, fără minuni, tot. Da, extraordinar, ne-ai mai pomenit. Și când au venit cei doi în Ierusalim, comunitatea s-a împărțit în două. Pac, au apărut evrei ultra-ortodoxi din comunitatea lor, care au zis, și noi credem că ar trebui tăiați împrejur, cred că și-au scos imediat cuțitașele să taie împrejur pe toți ceilalți care erau pe acolo și care... Adică era dureros. Atât de dureros a fost încât Pavel și Barnaba nu se poate. Trebuie să... Adică, mai ales că ăia susținau sus și tare. Noi venim cu autoritatea Ierusalimului, apostolii de acolo, Petru, Iacov, Ioan, toți susțin așa. Ce ne facem? Și a zis, mergem să vorbim la Ierusalim. S-au dus Petru, Pavel și Barnaba, au zis, stați așa, nu vă tăiați împrejur, nu... încetați și mergem la Ierusalim și discutăm acolo să vedem dacă e așa, dar noi suntem convinși că nu e așa. Adică aveau dovada lucrării Duhului Sfânt, cum a lucrat între neamuri. Adică e o aberație să cere așa ceva. E ca și cum ai spune, nu s-a schimbat nimic. În momentul acela Hristos rămânea un rabi deosebit, așa, care venise și el să mai mobilizeze vechea religie, așa, dar restul nu se schimbase nimic, dacă o luai după învățătura asta. Și să știți că sunt acum multe asemenea secte în iudaism. Deci iudeii actuali din Ierusalim și din Iudeea au foarte puternice falange sau secte, cum se le numesc, numite mesianice. Ei țin absolut religia iudaică cu toate rânduielile, dar încep să-L accepte pe Hristos ca Mesia. Dar ținut tot și numai în religia lor și în mâncare cu șer și numai ei între ei și așa. Da, îl recunoaște în Hristos, el ar fi... Dar tocmai de aia nici nu ies în evidență așa de bine și nici nu se observă așa de bine aceste grupări, deși sunt foarte puternice. Unii sunt chiar... au reprezentat foarte puternici în Parlament, Knesetul lor. Dar de aceea nici nu se văd așa de puternici și nu e o susținere așa de via creștinismului, pentru că ei nici nu se declară creștini. Ei sunt iudei, dar recunosc pe Hristos ca un posibil Mesia, nici măcar nu îndrăznesc să zică Mesia complet. Și nu schimbă nimic. Ei țin regulile, țin paștile, țin tot cum trebuie să țină. Ceva de genul ăsta vreau și acești doi evrei care veniseră din Ierusalim și care se pare că erau farisei dintre cei râvnitori și care... Pavel îi știa bine, că și el era dintre farisei și cunoștea bine stilul ăsta de habotnicie. Dar am vrut să insist asupra acestei dureroase Până la urmă, să știți că studiind istoria bisericii, mai mare au fost ispitele venite de la oamenii din interiorul bisericii decât la cei din afara bisericii. Mult mai mari. Și chiar și martiriul multora, dacă vă uitați în calendare, este produs de cei din interiorul bisericii decât de cei din afara bisericii. Deci, cred că mai mult necaz și mai multă suferință și mai multă ură s-a produs în biserică, mai ales după primele trei veacuri, dar și în primele trei veacuri, dar mai ales după primele trei veacuri, mai multă suferință și ură și dezamăgire și întristare a produs în biserică luptele interne și asemenea fracțiuni interne destabilizatoare și așa zise apostolate destabilizatoare, decât dușmanii exteriori. Și cred că așa va fi până la sfârșitul lumii. Dușmanii exteriori sunt mult mai blânzi și mult mai nesiguri și mai puțin importanță. Adică ei mai aruncă câte o idee. De ce? Cu voi creștinilor? Ce? Nu știu, da. Nu știu să atingă și să lovească acolo unde este cel mai dureros, dar cei interiori, exact ca Iuda. Adică cei interiori sunt cei care fac cele mai mari dezastre, reușesc să atingă rana și să sângere rana bisericii mult mai mult cu asta lui Hristos decât a făcut-o oricine altcineva. Exact cum Sfântul Petru al Alexandriei, marele patriarh al Alexandriei, Petru, l-a văzut pe Hristos, pe Sfântul Jertfelnic, adică aici, ca un om mare, de plin, stând în picioare pe Sfântul Jertfelnic, îmbrăcat în hainele lui, dar hainele toate erau franjuri, rupte, sfârtecate, el zgâriat peste tot, și a zis, Doamne, cine s-a făcut asta? Și el a zis, Arie. Pentru că Arie dezbina biserica, el, preotul bisericii din Alexandria. Știți de unde pornise ideea lui Arie? Nu, pentru că el era un mare deștept care avea o altă idee decât biserica, ci din invidie. Pentru că de cele mai multe ori, acești apostoli mincinoși, acești lupi răpitori din sânul bisericii, nu pleacă din nu știu ce, au stat ei mult, s-au gândit, au socotit, s-au sucit în toate părțile și direcțiile și au zis, da, adevărul este altul. Acestea sunt cazuri rarisime. Și acești oameni, în general, erau oameni invidioși, oameni care se mâhneau că nu erau puși în funcții importante sau că nu erau băgați în seamă în biserică și atunci produceau asemenea rupturi și atrăgeau de partea lor mulțime de oameni ca să iasă în evidență. După care susțineau sus și tare părerea lor. Cred că e un amestec. Încetul cu încetul, dacă ați ști, pentru un om păcătos, pentru noi oamenii păcătoși și în general pentru omul păcătos, mintea nu are alt rost decât acela de a susține alegerile nebune ale inimii. Deci mintea este o slugă a inimii nebune, nu a inimii înțelepte, nu a inimii iluminate. Și dacă inima zice, mi-a luat-o înainte, nu-mi dă și mie episcopie, nu-mi face și pe mine, nu mă bagă în seamă, atunci mintea va căuta să găsească tot felul de găselnițe și de filoane prin care să găsească, păi, dar nici nu mă interesează, de fapt, să fiu episcopiul ăla ăștia, că nici nu-i învățătura așa adevărată. Învățătura așa adevărată o știu eu. Și începe așa, aproape că nici nu știu dacă e un amestec între o gândire a ta, o strădanie de a te gândi să găsești adevărul, și minciuna și invidia ta. Deci un amestec perfect între cele două, încă nici tu nu știi sau nu-ți dai seama că de fapt e o găsălniță. Sau rar sau greu îți poți da seama pentru că te minți pe tine însuți și îți găsești îndreptățirea. Exact cum un om care urăște, își găsește îndreptățirea ca să urască și nu o să spune, sunt un urât care urăsc și nu ar trebui să urăsc și n-am dreptul să urăsc. Nu o să zic, o să zic că am dreptul să urăsc pentru că acel om, uite, este așa, gândește așa, face așa, iar eu nu gândesc așa, iar el este așa, iar eu gândesc așa. Și atunci mintea e un adevărat ostaș care face treaba de a găsi motivele pentru care eu merită să urăsc acela și să-i fac și rău. Și să nici nu mă, să n-am nici probleme de conștiință. Să fac ce vreau eu. Asta e rostul minții pentru un om păcătos. Pentru un om păcătos, adică noi, mintea nu face decât să slubărească la nesfârșit păcatele noastre și să le găsească îndreptățiri. Eu sunt rău pentru că așa m-am născut, pentru că așa îmi place, pentru că asta înseamnă să fii cu personalitate, pentru că nu sunt ca toți ceilalți proști, molâi, pentru că nu știu ce, pentru că nu știu ce, pentru că m-am lăs prostit. Țin minte și acum era un preot în partea de dinspre Vesta Lupeniului, îl chema, zona de vest a Lupeniului se numea Bărbăteni. Și acolo era un preot numit Șelu. Și acest preot Șelu era un procesoman. Procesoman! Deci din perioada comunistă, toți comuniștii susțineau, oricine îi zicea orice, în biserică, oriunde, zicea, măi, dar n-ai dat toți banii la nu știu ce, strigă unul. Și ai îndrăznit să zici la proces. Și îi dădeam proces pe credincioșii lui. Și avea vreo 15 procese. Deci nu mai îndrăznit să zică nimic, se golise biserica, că ăsta, orice, proces, proces. Și își găsea îndreptățire. Sunt toți răi, bă, negrene, îi zicea lui tăi. Să răi, dar pe ăștia, dacă nu-i pui la punct și nu-i bagi în procese, nu te lasă să trăiești, mă. Și își găsea îndreptățire, mintea lui judeca numai în funcție de asta. Cum să facă să-și îndreptățească procesele? Cum să facă să zică că el face cel mai bun lucru de pe pământ? Că nimeni nu face mai lucruri mai bune. Toți ceilalți care nu fac asta sunt niște proști, niște mălui, niște nu știu ce. Și chiar credea asta, adică era convins-o. Cel puțin se convingea zilnic, de dimineața până seara, se autoconvingea. Cu asta se ocupa. Așa face mintea în general la toți, la noi toți, ca să ne susține păcatele și să ne susține modul de viață pe care l-am ales. Așa încât, cercetând istoria, am constatat că, de fapt, marile rezii, de exemplu, Arie. Arie. Ce s-a întâmplat cu Arie? Nu a fost ales episcop al Alexandriei. Era preot în Alexandria, dar era preot ieromonah. Era unul dintre cei mai deștepți preoți al Alexandriei, dar n-a fost el ales. A fost ales altcineva, Atanasie. Dar asta nu l-a făcut să nu mai suporte. Nu mai suporta. Eu nu pot să stau la umbra acestui pompălău prost. Care e Atanasie, ucenicul Antonie, un necunoscător de carte din fundul pustiului Egiptului. Nu pot să stau la umbra acesteia. Eu sunt un om deștept. Și a inventat o erezie. Pur și simplu, probabil că ceva care i-a trecut prin cap sau care l-a pândit vreodată, dar a trecut exact ca și cum noi avem toți tot felul de nu știu cum se numesc, predispoziții pe anumite boli, dar care nu ies la iveală decât atunci când suntem foarte slabi, imunitar vorbind. Altfel, ele stau acolo ca și cum ar fi. Așa și aceste erezii stau acolo tăcute și cu minți până când se găsește imunitatea foarte slăbită, duhovnicească, foarte slăbită, și în momentul când se găsește această imunitate, încep toate îndoielile. Da, păi chiar așa. Și de ce să mă duc eu să mă supun la acest episcop, când de fapt asta nu e biserica adevărată, când eu cred că de fapt Hristos nici măcar nu e Fiul lui Dumnezeu. M-am mai gândit eu din rețe și în copilărie că așa e și după aia am vorbit eu cu Vasile și cu Ionel și cu Gigel și mi-au spus și ei că au îndoiele legat de asta, deci să știi că e o chestie foarte discutabilă și foarte plauzibilă. Și eu să mai studiez eu așa și să vă dovedesc că e așa. Și cu asta asta a produs marea erezie ariană. De la invidie îngrozitoare s-a produs aceasta. Exact cum și vânzarea lui Hristos, tot de la o invidie îngrozitoare s-a produs. Și multe alte lucruri s-au produs tot așa în biserică. Și această idee a ținerii în continuare a legii Vechiului Testament își avea două bârșii. Una, obiceiul vechi, că așa e obiceiul, că așa am făcut de când suntem, că așa suntem noi, că așa au fost și cei care l-au urmat pe Hristos, că țineau legea, că nu știu ce, deci suntem evrei, trebuie să țină legea. Hristos a fost evreu, deci trebuie să facem și noi exact cum au făcut cei dinainte. Deci, un fel de obișnuință în care nu vreau să mai iasă din această obișnuință, iar a doua era invidia, adică stai, Domnule, adică noi, un popor, am ținut de mii de ani, rânduieli, ne ținem legile, ne suntem numiți poporul lui Dumnezeu și acum nu mai avem nicio valoare, gata, noi suntem un popor oarecare, dintre toate popoarele și toți vin la credință, neamurile și toți au aceeași dar și aceeași valoare și au trăit în desfrânări și în păcate și nu au ținut nicio lege, nu se poate, Domnule. Adică nu se poate. Trebuie să se țină legea. E ca și cum ar zice să se facă toți evrei și după aceea creștini. Și atunci se liniștea și orgolul rănit al poporului evreu care, Domnule, noi am ținut, ne-am străduit, păi să se țină legea de către toată lumea și pe aia să treacă la creștinism. Era acest orgoliu rănit. Și să știți că cele mai mari probleme în scrisorile lui Pavel, dacă o să citiți cu atenție scrisorile lui Pavel, cele mai mari probleme, cele mai mari dureri ale lui Pavel, nu sunt lupta cu autoritățile, nu sunt lupta cu păgânii, Nu sunt, ci sunt luptele cu acești răpitori, apostoli falși, acești propovăditori a unor credințe false, de obicei iudaizante, din mijlocul lor. Ăștia erau cea mai mare problemă. Nu alții. Și el v-aș da câteva exemple. În a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 11, versetele 13-15, zice așa: Pentru că unii ca aceștia sunt apostoli mincinoși, zicea despre cei care vin între voi și vă propovăduiesc altceva. Sunt apostoli mincinoși, lucrători, vicleni, care iau chip de apostoli al lui Hristos, dar să nu îi ascultați. El ajunsese săracul să zică: dragii mei, credeți-mă în ceea ce v-am spus eu când m-am convertit eu pe voi, dar am fost acolo și ați crezut cu minuni, cu ce ați văzut și ați crezut. Ei, oricine vine să spună altceva nu e adevărat. Și dacă eu vin să spun altceva, să nu mă credeți. Ce v-am spus eu atunci, deci îngeri din cer dar coborând, să nu-l credeți. Ce v-am spus eu atunci, când v-ați convertit și ați crezut în Hristos și ați văzut minunile Lui și ați primit darul Duhului Sfânt. Ei, atunci, ăla este adevărul. Ăștia care vin toți cu poveștile lor, eu dacă vin și vă spun altceva, nu mă credeți, nici îngeri din cer de va coborâ, să nu-l credeți. Atât de disperat era săracul, pentru că aceștia veneau și, în general, acești, după cum îi puteți cunoaște pe acești oameni apostoli vicleni, aceștia propovăduiesc totdeauna în cadrul comunităților creștine. Nu se duc să propovăduiască la hinduși, la musulmani, la... Ei între... Ei se bagă în comunitățile deja lucrate, muncite, săpate. Știți că așa zice Dumnezeu, că comunitățile creștine sunt ca niște, ca și grâu, care unul seamănă, altul sapă, altul face să crească, altul seceră, altul trăieră, altul îl culege și îl duce în hambar. Adică ei se duc deja în comunitățile care deja sunt săpate, lucrate, sădite și acolo, în biserica lui Dumnezeu, în hambar deja. Și tu te duci acolo să rezolvi marile probleme și să spui, nu este bine cum mergi, nu o să meargă niciodată la străini. Și zice, pentru că unii ca aceștia sunt apostoli mincinoși, lucrători vicleni, care iau chip de apostolul Hristos, nu este de mirare, deoarece însuși Satana se preface în înger de lumină. Și zice, uitați-vă, fraților, credeți-mă, pentru că să credeți că aceștia, chiar dacă vin îmbrăcați frumos, chiar dacă vin cu bărbi, cu bărbile până în bârb, așa, cu crucile, nu știu ce, cum e acum, ar fi acum, să zicem. Atunci nu erau chiar așa aici, cu crucile. Nu știu ce forme de evlavie foarte evidente care zice, omul ăsta creștin, ăsta apostolul meu. Vin de la Ierusalim, vin, nu știu, nu contează. Zice, țineți minte că diavolul se face înger de lumină ca să poată să câștige sufletele oamenilor, ca să-i poată înșmecheri, ca să-i poată prinde, ca să-i poată minți. Așa și aceștia. Deci și aceștia învață după tatăl lor diavolul. După aceea se spune în Faptele Apostolilor un lucru foarte interesant. În capitolul 20-29 zice că ce eu știu, auziți ce zice Pavel. Pavel zice efesenilor. Pavel se desparte de Efes. Stă 3 ani jumate în Efes, propovăduiește, vorbește, convertește aproape tot orașul. Și auzi ce le zice la despărțire. La despărțire, le zice Pavel. Căci eu știu acestea, că după plecarea mea, vor intra între voi lupi îngrozitori care nu vor cruța turma. Auziți. Deci, știu, nu... Deci era imposibil să nu se întâmple așa. Avea atâta experiență în privința asta încât n-avea nicio îndoială. Deci eu știu că după plecarea mea și el pleca spre Ierusalim, unde urma să fie prins și trimis la Roma și acolo urma să moară. Deci el nu se mai întorcea în Efes niciodată. Dar zice, eu știu că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori care nu vor cruța turma și continuă și zice și dintre voi înși vă se vor ridica bărbați grăind învățături răstălmăcite ca să tragă pe ucenici după ei, pe cei mai mici. Adică, nu numai că din afară o să vină din Ierusalim sau nu știu unde, oamenii care să zică, păi nu e asta creștinismul care vi l-a spus Pavel. Stați să vă spunem noi, că noi venim la Ierusalim, noi vă spunem adevărul. Nu, zice, chiar și dintre voi, auziți, să fie oamenii aceia. De fapt, și el zice, dintre voi. Probabil că ei și știa, având darul profeției, știa care vor fi cei care. Zice, chiar și dintre voi înși vă se vor ridica bărbați grăind învățătură stălmăcite ca să tragă pe ucenici după ei. Asta se spune la Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 29-30. Și am scos aici și două versete, dar nu o să le citesc acum, și 2 Petru, capitolul 2, versetul 1, și 1 Ioan, adică prima epistola lui Ioan, capitolul 2, versetul 19. Dar nu asta contează. Deci, revin, mai mare necaz a avut biserica de la acești răstălmăcitori din lăuntru decât de la marea persecuție din afară. Mai mare necaz și mai mare tulburare și mai mare ispită decât de la cei din afară. Și să știți, și acum mai mare necaz este în biserică datorită răstălmăcirilor, neînțelegerilor, diferitelor idei propovădite de unii și de alții care nu sunt în duhul ortodoxiei complet, ci sunt ori laxiste, largi, toți, lasă, toți se vor mântui, nu contează cum trăiești, mergem și ne mântuim, Dumnezeu nu iubește. Deci ori laxismul acesta, ori habonicia. Nu mai dacă ții așa și așa și moralism dus la extrem care te închide și te sperie și care de fapt e de tip iudaizant și care duce la îndepărtarea oamenilor. Un asemenea tip de discurs dur, brutal, iudaizant, legi fixe, numai dacă faci așa, numai dacă te rogi așa, numai dacă pui lumânări așa, numai dacă faci așa, numai dacă nu știu ce. Acest tip de credință nu ține decât în vremurile de mare ispită, numai în vremurile de mare încercare, pentru populația sărăcită, necăjită, care e dispusă la orice ca să se salveze. În general, când omul este la liman, când îi merge cât de cât bine, când nu mai ține chestia asta, când nu-i bolnav el și familia lui, nu e dispus să mai... Nu-l prinde. Cuvântul lui Dumnezeu, adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, prinde pe oricine. Și îl ține legat pentru totdeauna în sensul bun al cuvântului, dacă există există. Și asta e singura legătură bună. Și îl ține legat pentru totdeauna, fără să conteze că e bolgat, că e sărac, că e bărbat, că e femeie, că e necăjit, că e vreme de ispită sau vreme de bucurie. Deci cuvântul lui Dumnezeu, adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, acel al harului lui Dumnezeu, e cel care prinde pe om și îl leagă de Dumnezeu, îl pescuiește pe om din adâncurile morții, necunoașterii lumii acesteia, indiferent de starea lui, și îl ține legat pentru totdeauna și nu profită de sărăcia lui, de neputința lui, și nu insiste pe partea asta, insistând că numai așa, dacă faci așa, 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 cu niște legi foarte stricte și foarte înguste. Această strădanie de a găsi în interiorul bisericii oameni dispuși să o ia pe cele două căi, ori al laxismului liberator, eliberator și Hristos pe toți iubește, pe toți îi primește, nici nu trebuie să duci o viață, nici nu trebuie să ai niște rânduieli, nu trebuie să știi nici de post, nu trebuie să știi nici de biserică, nu știu, pe toți iubește, oricum ne iubește, toți vor merge rai, acest tip de laxism. Și tipul celălalt de habonicie, acestea amândouă sunt, e o căutare neîncetată a diavolului în biserică de a găsi astfel de oameni și ucenici pe care să-i facă propovăduitori. Cea mai grea este calea de mijloc. Cea mai grea este calea împărătească, cea de mijloc, spre care nu sunt tentați mult să meargă. Și mai ales preoții sunt tentați să meargă spre una sau spre cealaltă. Sau spre nepăsare completă. Care sunt obârșile omenești ale acestor apostoli mincinoși? Adică, cum desenească acești oameni? Hai să zicem că diavolul se ocupă să-i găsească pe acești apostoli mincinoși dintre noi, dintre creștini, dintre preoți, dintre episcopi. Se ocupă el să-i găsească și să-i recruteze și să-i... Deși au fost recrutați de Hristos încă de la botez și a doua oară prin preoție și a treia oară prin ierarhie, totuși el se ocupă să-i recruteze ca și cum cineva și-ar lua spioni de la toate nivelurile, de la ultima talpa țării până la lângă președinte. Sus este și acolo un spion care se duce și șoșotește. E așa face și diavolul, încearcă să ia, să-și găsească apostoli falși ai felului lui, a felului răul lui de propovăduire, de la cel mai de jos nivel până sus. Da, asta este strădania diavolului. Pe noi ne interesează care sunt obârșile omenești ale acestei, adică ce s-a obârșit? Care sunt izvoarele omenești ale acestei predispoziția noastră de a dezbina biserica și de a o da pe a merge pe căi greșite? Pentru că pe noi ne interesează foarte mult ca noi să nu fim aceia. Cum să facem noi să nu fim dintre aceia care ajung să propovăduiască fals și greșit altceva decât a propovăduit Hristos? Și ajungem să fim rupi răpitori și ajungem să fim apostoli mincinoși și propovăduitorul unor adevăruri care de fapt sunt neadevăruri și să fim cea mai mare și mai grozavă tulburare pentru noi este aceea că o să ne înfățișăm în fața lui Hristos și Hristos să zică nu vă cunosc pe voi și noi să zicem Doamne, dar n-am propovăduit eu noi în piețe, n-am spus în numele Tău, n-am făcut minuni în numele Tău, nu ne știi. Și el va zice, nu vă cunosc pe voi. Deci e una dintre cele mai înfricoșătoare cuvinte ale Mântuitorului, cel puțin pentru mine. Dar cred că trebuie să fie pentru orice creștin. Pentru că oricine, mamele propovăduiesc copiilor, tații copiilor, măcar, fiecare spune ceva despre credința lui aproape lui, cunoștinței lui, subalternilor lui, mai marilor lui, și fiecare devine într-un fel sau într-altul apostol. Și cum să faci să nu devii un apostol mincinos? Cum să faci să nu devii tu un fel de propovăditor ardent a unor adevăruri minime, transformându-le în niște adevăruri maximale, sau adevăruri contextuale, să te transformi în adevăruri generale, sau cum să faci chiar să nu propovăduiești niște adevăruri care de fapt sunt falsuri și minciuni. Și pentru asta trebuie să vedem care sunt obârșile acestei porniri ale noastre omenești. De unde vin? Și am zis, una este invidia. Fără discuție este invidia. Deci, complexul inferiorității, gândul că alții sunt bine mersi, că altora le merge bine, că găsește diavolul și că tu în biserică cumva ești cumva pe un plan 2-3 și că nu ești băgat în seamă și că nimeni nu te ia în seamă și că n-ai nicio șansă să fii mai aproape de alții și la înălțimea altora și să ai pretenții să fii și tu băgat în seamă și doritor de loc important în biserică și de a fi văzut și tu ca un apostol, ca un propovăduitor, ca un om important al bisericii. Și acești oameni sunt cei care se lasă în primul rând ispitiți de diavol sau găsește diavolul un teren foarte bun pe care să planteze toată învățătura ce are. Uitați-vă în satele din Ardeal. Satele în care s-a născut această invidie că, dar de ce ăla-i consilier și ăla și nu ascultă și pe mine preotul? Las că-mi fac și eu biserica mea greco-catolică. Și m-am tot la greco-catolicism. Pentru că era invidios, că el nu era ascultat, că pomenile lui nu erau primite, că lui nu i-a scris numele pe nu știu unde sus, pe frontispiciul bisericii, că și el a dat. Și că pe el preotul nu când cădește, nu se uită la el și zice, Doamne ajută. Și că a fost la masă la el, n-a fost la masă și că nu știu ce. Și atunci, din mândrie, din invidie, din ciudă, dezbină satul și se găsește el marele propovăditor al adevărului, că ăsta e adevărul și nu știu ce. Sau, mai grav, sunt cei care, și dintr-o anumită dezamăgire, aș zice, dar aș merge mai departe și aș zice, nu-i numai dezamăgire, tot la invidie pleacă, dezbină comunitatea și merg spre secte protestante. Păi nu știu ce, că fac numai ei acolo bisericuța lor, păi fac și eu biserica mea, facem biserica pentecostală, facem biserica nu știu ce. Și acolo, poate că acolo și la sectele neoprotestante este o bârșie, este neatenția și negrija preoților și poate că acolo nu este numai invidia, nu este numai complexul de inferioritate și de nu-i numai faptul că oamenii se simt seduși și abandonați, lăsați deoparte și uitați, ci este și chiar negrija preoților, neatenția lor, nelucrarea lor, nepropovăduirea lor cu atenția adevărului lui Dumnezeu. Și atunci oamenii simțind că au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, găsesc alte surse, alte izvoare, care de fapt se dovedesc destul de murdare și destul de ape, cum se aude că aici la Sfântul Ion, unde merge multă lume să ia, nu e chiar așa de curată apa. Adică, studiindu-se, s-a găsit că sunt o felul de, chiar și, dar nu vreau să spun, că poate mulți vezi de acolo și n-are rost. Oricum, a zis, dom'le, nu mai îmi dă ăsta din fântâna asta, păi las că merg eu la fântâna nu știu care și nu știu ce, și fac eu, și găsesc eu, adică ca și mai spate din fântâna cuvintelor scripturistice, din alt loc, cum înțelegi tu lucrurile, după capul tău, nu după cum a zis Dumnezeu din vechime și cum a rândit biserica. Și atunci au apărut sectele protestante. O altă obârșie e că acești oameni care propovăduiesc, da, dar tot de la invidie pleacă, încearcă să atragă atenția asupra lor. Ei se simt dați la o parte, se simt puțin importanți sau sunt plini de dorință de a fi băgați în seamă. Și dacă cumva posturile acestea importante în care ești băgat în seamă sunt ocupate, atunci îți găsești tu căi de a fi băgat în seamă. Adică faci tu tot felul de, găsești tot felul de soluții și cele mai bune soluții în privința asta să înlocuiești cuvintele Harului. De exemplu, și asta fac foarte mulți preoți. Deci, noi, dintre noi preoții, o facem asta. Cuvântul Harului lui Dumnezeu, cuvântul adevărat, care spune adevărul despre credință și care mărturisește, pentru că vezi că nu prinde sau că nu știi să-l rostești sau nu știi să-l... Nu-l ai și nu l-ai cunoscut ca să-l poți mărturisi și ca să-i ții pe oameni aproape de tine și ca să-i convingi pe oameni că sunt bine unde sunt și să-i atragi cât mai mulți în jurul tău, folosește în loc aceste cuvinte ale Harului, folosești cuvinte, formule apodictice, cuvinte mari, idei fixe, de nu vă vezi, nu știu ce, vezi, murim păcatele voastre, dacă vă faceți carne de conducere, nu știu ce, în fundul iadului mergeți, chestii fixe, dure, brutale, asemenea cuvânt, ce poți să zici asta? Știi ce știe, măi? Vezi, al nostru nu ne zice chestia asta. Uite, ăsta ne spune adevărul. Trebuie să mergem după el. Și când o spui din fața altarului și o spui cu... Dar problema aici mare e că nu, mulți dintre noi, preoții care facem chestia asta, nu o facem ca să atragem în mod special. Nici măcar nu ne dăm seama. Și noi credem. Adică, știți că în primul rând preotul își predică sieși luiși. Adică, și el are nevoie să se întărească în credință. Ori depinde cu ce te întărești în credință, cu adevărurile veșnice pe care ți le reamintești, pentru că și noi în rugăciune, trei sferturi în rugăciune, ne aducem aminte, ne întărim, ne încălzim și zicem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai zis, așa, și ai venit în lume și te-ai făcut om și zici toate acestea ca să te aduci aminte, că te-ai născut pe pământ, că ai crescut, te-a crescut Purura Fecioară Maria, te-a alăptat, te-a dus prin Egipt, ai fost exilat, ai venit înapoi și unele rugăciuni sunt o adevărată istorie a mântuirii, pur și nu. Te-a răstignit pentru noi și ai adus pe Sfinți pe pământ și așa. Și în timpul ăsta te încălzești și înțelegi cui te rogi, cui te rogi, cui ne rugăm noi, cine e acest Dumnezeu? Să aduci aminte ca și cum ar fi o scurtă prezentare a lui Iisus Hristos pe care tu trebuie să-ți încălzești sufletul ca să știi cui te rogi. De asta sunt aceste rugăciuni, așa în felul ăsta formulate. Și, dar acestea sunt după tipul predicilor. Că și predica este, în primul rând, preotul să se convingă pe sine și atunci îi convinge și pe ceilalți. Dacă preotul nu se convinge pe sine, nu îi convinge nici pe ceilalți. Și în formulele și încercările preotului de a se convinge pe sine, e foarte tentant să aleagă chestia apodictice. Vom muri, e sfârșitul lumii, gata! Știți că toți ne mobilizăm, că e sfârșitul lumii. Gata, Dumnezeu, gata cu plictiseala, gata, că nu ținem poză. Trebuie să ținem poză, trebuie să ținem, că e sfârșitul. Adică, uite, semnele sunt foarte clare. Ce să mai, până acum ne-am închetuit, ne-am nu știu ce. De acum trebuie să ținem, să facem, că e sfârșitul lumii, războiul pe noi, epidemiile, a șapte vecete, na. Și tu începi să crești, și da, nu e că am simțit așa, că mi s-a făcut părul de... Încep și mie să fie frică, aoleu, aoleu. Și atunci și oamenilor le spun la fel. Deci nu e neapărat o minciună. E o greșită alegere a unor formule care n-au fost niciodată ale apostolilor. Nu așa au câștigat ei lumea. N-au venit să zică e sfârșitul lumii, groapa e deschisă, veți muri în păcatele voastre, iadul, iată, este, nu știu cum. Nu așa. Omul după ce trece și... Uitați-vă și acum. Trece perioada, trec chestiile, nu a murit nimeni. Nu se întâmplă să nu devine Europa Imperiul Român-Bulgar. Știți că atunci când erau cu vaccinările, se spunea că numai România și Bulgaria nu prea se vaccinau. Și cei care ziceau că cei care se vaccinează vor muri toți în scurt timp, ziceau că va rămâne toată Europa Imperiul Român-Bulgar. Pentru că numai aceștia vor mai rămâne în viață. Ei, nu rămâne Europa Imperiul Român-Bulgar. Oamenii trăiesc în continuare, nu au nicio problemă. Ăștia vaccinați tot așteptând să moară, dar nu mai mor. Și... lucrurile sunt liniștite și zici, domnule, eu toată chestia aia, o să vedeți, Ce zic oamenii aceia care acum, până acum erau atât de convinși că asta e pecete, că e nu știu ce, că e o chestie, un complot mondial, care nu știu ce. Bine, acum o să zic că dintre voi, dacă ați și crezut între voi lucrul ăsta, că asta încă nu se vede, dar urmează. Da. Să știți că nu pe așa ceva se ține credința creștină. Nu pe asemenea chestii, nu cu asemenea lucruri. E ca și cum i-ai spune la copil, hai, gata, Dacă nu, să știi că moare mama. Acum să vii, să mergem, să nu știu, moare mama. Și cu asta țipe copil. Ea nu moare mama odată, nu moare de două ori, nu moare de trei ori. După aia, lasă-mă, poate să și moare mama, nu mă interesează. Zic că nu mai vreau. Nu merge, nu poți să duci, nu poți să-ți minți sufletul sau să exagerezi, să forțezi lucrurile. E ca la droguri, adică e un drog puternic, după aceea trebuie să-i drog mai puternic. Ce poți găsi ca să-i ții pe oamenii în biserică să te ții și pe tine după asemenea chestii dezamăgitoare, care n-a venit sfârșitul lumii, nu s-a întâmplat nimic, na, dacă n-a venit, atunci ce să faci ca să te ții în biserică? Trebuie inventate chestii mai complicate. Tot felul de scenarite mult mai grozave, cu, nu știu, reptilieni, cu chestii grozave, cu extraterestrii strecurați printre noi, cu diavolii întrupați, cu nu știu ce poate fi mai mult de atât. Și probabil că se vor auzi, deci să știți că cu cât se exagerează lucrul ăsta, și scenarita va fi mai. Numai că acești oamenii care ascultă de aceste și sunt foarte aplecați să asculte de aceste chestii despre care Dumnezeu a spus să nu ne temem și nu la asta să ne preocupăm noi, cu sfârșitul lumii și când va veni și așa. Oamenii care sunt tentați tot timpul să ia seama la aceste strigăte, au un mare pericol aceste scenarii. Este un mare pericol pentru ei acela că ia ca la petrică și lupul. Atâta se strigă, lupul și vin toți cu furcile, lupul. Știți că e la petrică oierul satului. Și au zis să ia, mă, dacă vin lupii, tu strigi, că noi venim și nu lăsăm oile și pe tine să te mănânce. Și petrică, a văzut el că era ca la somnerie. Știți, ca la câinele lui Pavlov. Pac, a prins becul și vine câinele repede salivând. Și a văzut el că dacă strigă lupii, tot satul cu sfurci, cu tot pare și arde el de... Știi că era plictisitor. Eu am stat cu oile și cu vitele în ultimul plictiseală mare. Și, na, mai era și un film nou cu ăia, cu toți, fugind de acolo. Am făcut odată, am făcut de două ori, am făcut de trei ori, am făcut de patru ori ăștia. S-au zis, lasă-mă, când au venit lupii, degeaba mai striga petrică lupul, că nu mai venea nimeni. Lasă-mă că ne minte. Deci ăsta e pericolul la cei care tot pun botul la scenariile astea. Acum, e sfârșitul, acum, că la carnetul de conducere, acum, nu la buletinii splat, așa porti sfârșitul lumea. La băgatul ăla aici, gata. La nu știu ce, gata. În momentul acela, acești oameni devin aproape plictisiți, obosiți de toate chestiile, nu mai cred. Și când va fi vremea să fie o asemenea încercare, ei nu mai cred. Da, nu cred că nu. Ca la petrică și lupul. Nu cred. Nu e nimic. Asta e pericolul. Deci, unul dintre pericolele noastre ale preoților, ale să devenim astfel de propovăduitor sau al vostru, este acela de a folosi în locul cuvintelor Harului, adevărate cuvintele de la Dumnezeu, adevărate învățătură de credință, să folosim aceste pericole și spaime și să le invocăm și să tot spunem de ele. Acestea le-au experimentat foarte bine sectele. Ei de dimineață până seara, vine Domnul, băcați-vă în albi, ieșim pe culme să vedem că vine. Nu venea. Iar ieși mâine va veni sigur, am calculat greșit. Au ieșit mâine, n-a venit. Și tot așa, până la dezamăgire completă. O a doua categorie sunt cuvintele Harului, sunt înlocuite de mulțimea cunoștințelor, de frumusețea vorbirii, retorică, silogistică, maieutică, chestii, adică nu mai poți atrage pe oameni și pe tine, să nu te mai poți convinge pe tine în predică și în cuvântul tău sau voi vorbind prin adevărul pe care vreți să-l mărturisiți oamenilor și vă autoconvingeți prin Domnul. Am dat 10 autori, 15 trimiteri, 12 citate din Sfinții Părinți, nu mai știu ce din... Știi și ești pe spate, a zis o predică. Era un preot care spunea asemenea predici și totdeauna când noi trebuia să stăm în spate acolo și totdeauna când venea, am dat 33 de trimiteri. Era absolut entuziasmat de el însuși. 33 de trimiteri. Adică trimiteri la diferiți. Cum zice Dumnezeu Eliade și Coșbuc zice nu știu ce și Ionescu zice nu știu ce. Bine, dacă sunt tot mai importanți oamenii, cu atât mai mult. Coșbuc și ăla e prea important. Oameni mari, ceva important și cu cât ei sunt din afara credinței, devine mult mai valoros. Dacă se poate să dai numai budiști, șintoiști, oameni de știință, ești total. Și să știți că așa e, cum Îmi spune părintele acela catolic care tot bine știți, el zice, domnule, la noi în catolicism, unde mergi în Franța, nu se mai dă niciun exemplu din creștinism și din Hristos. Asta e așa rușine. Totul e numai din confucianism, din cintoism, din budism, din oameni de știință. E atunci ești om important dacă în cuvântul tău spui numai de ăștia. Nimic altceva și te întemezi pe ăștia. Asta e o a doua categorie de cuvinte în care, până la urmă, nici nu știu cât adevăr spui, decât mai mult legi tot felul și compilezi tot felul de chestii din știință, din învățături de credință, din, mai ales din marea literatură, din marea cultură și le faci așa un amalgam imens și dai toată ziua citate și nu știu ce și îi dai pe spate pe toți. Ăsta e creștinismul cultivat. Astea sunt cuvintele Harului. Nu sunt cuvintele Harului. Poate că ele ascund anumite adevăruri, dar nu sunt... Nu au puterea să nască în oameni împărăția. Nu au puterea să-L facă cunoscut oamenilor pe Hristos. Și sunt, până la urmă, false. Adică simți pe cerul gurii cenușa lumii, după ce vorbește așa. A treia categorie, cuvintele Harului înlocuite cu dovești științifice și cu dubioase logici pe care tu... Dar mai ales dovești științifice. Adică îți întărești credința și încerci să-ți revigorezi credința. S-a descoperit acum că a fost ceva mare potop la o vreme pe nu știu unde și deci s-ar putea să fie adevărat ce zice Biblia și cum tu susții, îți întărești credința ta bucurându-te că un sprijin aici, un sprijin dincolo, ceva în biologie, ceva pe dincolo, iei de aici, iei de dincolo, iei așa și îți faci așa și deci fraților, e bine să credeți că e pe aici, suntem pe aproape. Și încerci să te întărești cu dovești științifice, nu e neapărat rău, dar nu așa trebuie folosite și nu ca un sprijin al credinței. Credința nu are temei și nu are temelie nici în știință, nici în lumea reală, ci în mărturia unei revelații de dincolo de lume și a unei întâlniri reale a fiecărui om cu Dumnezeu. Acolo e temelia credinței noastre. În întâlnirea reală a lumii întregi cu un Dumnezeu revelat care vine la noi și ni se descoperă, dar și a fiecare în parte cu Dumnezeu. O a patra ispită sunt cuvintele Harului înlocuite cu ceea ce place oamenilor să audă. Cu limușel, iubiții mei, știți cât vă iubesc, cât țin la voi și nu știu ce, și chestii sunt foarte emoționale, în care, nu știu dacă există foarte emoționale, pline de duioșie, de aș vrea să vă îmbrățișez zilnic pe toți în parte, în durerile voastre și nu știu ce, și în care să încerci o înlocuire a Harului Dumnezeu și a lucrării Lui care este atât de fină și atât de, nu știu cum să zic, subțire, te îmbrățișează, dar în același timp Harul Lui Dumnezeu și Dumnezeu în sine, dar te lasă liber, fără să te forțeze, fără să te chinuiască cu un fel de terorism afectiv. Dar știți că vă iubesc. Nu mă face să sufăr. Să nu-L face pe Hristos să sufere. Și chestii de genul ăsta în care te simți, aoleo, să nu mă nepăindră de inimă. Sau nu știu cine, sau Domnul însuși suferă înfricoșător pe cruce și picăturile Lui pică pe caldă râm și începe după aia câte o cântare, nu știu, nu, și nu zic de Maica Domnului, asta e, nu-i bună cântare. Alta, cruce sfântă, părăsită, na, și toate astea cumva care să întărească astfel credința, nu este o rezolvare asta, nu poate înlocui. Devine o credință a bătrânilor și a bătrânilor emoționale care și care e ca la mormântare. Cum mi-a zis unul, domnule, am avut 3 mormântări anul ăsta, dacă mai e una, eu mor. În sensul că atâta de mult se sucește cuțitul în rană și a murit. De ce a murit? În sensul că preoții insistă enorm de mult și transformă toate slujbele mormântare se transformă într-un fel de o răcăită al suferinței. Cum am ajuns noi în loc să provodim viața și bucuria și nașterea într-o altă lume, numai un popor de plângăreți, îndurerată adunare, plângăreți popor, nu știu ce și toate celelalte. Adică de ce să facem asta? Și numai ca să ești om nazis sau predică. Așa, da, toți am plâns. Toți pe spate. Da, Da, să știți că ceea ce în Oltenia și în Sud e făcut de plângătoarele acelea, jelitoarele, bocitoare, îl fac preoții aici. Acolo, o mormântare, nu e mormântare dacă jelitoarele nu fac datoria, mă, de caf tot pe jos de plâng și zic... da, așa ne-a făcut să plângem, așa bune au fost, mă, cheamă-le și la mine la mormântare pe ăștia. Și așa se împrumută și se duc din satul depărtate, că alea te fac să plângi, așa să fac și la bunicul meu. Doamne, ce fraie, veneai tu pe cărare! Că bunicul meu avea obiceiul ăsta în ultimii ani să meargă pe o cărare, să vin înapoi cu ciomagul lui. Păi chestia asta s-a transformat, nu știu unde o aflat sau o fi văzut el deodată. S-a transformat în durerea durerilor și când veneai pe cărare te mai opreai și te uitai în zare și te uitai spre copii care erau la Petroșani. Și îngrozitor, gata, 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 opriți-vă. Adică era totul cusut cu ața albă, nu simțeai adevărul acolo, era totul făcut în așa fel încât să plângi, să te disperi, să deznădăjduiești, nu era adevărul credinței. Așa ajung vieții preoți, n-ar vrea să facă cu plângerile și cu jelenile. După aceea, mai sunt a cincea categorie de posibile ispite și tot așa care înlătuie adevărate cuvinte ale Harului, înlocuirea cuvintelor Harului cu percepte morale, educaționale, de bun simț, de bună creștere, de bună purtare. Dar noi nu trebuie să facem așa, iubiții noștri! Hai să fim un popor bine educat, să mâncăm, să facem așa, să ne spălăm pe dinți, să fim binevoitori unii cu alții, și morală, și morală, și morală, Hristos a venit să ne facă un popor ales, curat, nu știu ce, na-na-na-na, educațional, ta-na-na-na, și chestia asta în care foarte mulți dintre preoți au mers pe partea asta și credința în general a ajuns în ultimele zeci de ani pentru foarte mulți o nouă tribună a moralei publice, că să reținem copiii, să-i creștem așa. Și bunicii noștri sunt așa, și ei au trăit așa, și noi trebuie să trăim așa, și așa, și pe dincolo. Și morală, care nu prinde la sufletul omului. Morala prinde puțin, mai ales la cei care ar trebui să fie moralizați și educați, adică la copii, la tineri. Nu! Vă spuneam, aveam niște fii care erau de vârsta mea, nășiți de părinții mei și pe care îi puneau la sfârșitul slujbei să spună predicamente, care era o morală de asta, la început până la sfârșit. Să fii moral, să ne vedem de treabă, să muncim, să na-na-na, să... Și a zis să muncim, da, ce-a mai zis, să ne vedem de treabă, era groaznic. Și acești oameni, tocmai pentru că erau pus să facă asta și pentru că erau, îi se insista asupra lor cu morala aceasta searbă de șigoală și credința creștină, nu e o morală. Nu e o morală. A, că noi am făcut și o morală creștină, nu e neapărat rău asta. Dar ea nu e o morală. Credința creștină e un mod de viață, e altceva. E un mod de viață, o regăsire, o reîntâlnire cu adevăratul Dumnezeu, o întâlnire cu viul și adevăratul Dumnezeu. Asta este credința creștină. Restul sunt povești în jur cu morală și nu știu ce și nu știu cum. Bune, bunișoare, bunuțe, dar na, nu esențiale. Și aceste lucruri au făcut pe acești oameni să stea departe de credință până acum, târziu, departe de credință, pentru că nu mai suportau ta morală. Nu mai vrem! Nu vezi la biserică? Nu mai vrem morală! Nu mai vrem, am săturat! Nu mai vrea morală! După aceea, cuvintele Harului înlocuite cu povestiri cu tâlc, snoabe, poezii, proverbe. E bine zisa! Eminescu! Nu știu ce, nu știu cum. Și știți că Tundale și pe cale care au făcut nu știu ce, nu știu cum, pe sub scară. Și știți nu știu ce și nu știu cum și totul sună frumos și interesant și chestii înțelepte, inteligente, znoave. Așa un fel de predica devine o adevărată fabulă. Și gata, s-a terminat. Și toate iau forma aceasta de predică, forma aceasta. Adică începe cu că și bou și vițel. Sau ce? Dar nici acestea sunt tot un fel de formă morală de propovăduire în care, Doamne, să fim înțelepți ca bătrânii noștri. vechii greci, ca nu știu cine, care au fost așa și care făceau așa, și Esop când făcea așa, făcea așa, iar Socrate făcea așa, și se sfumase cu Socrate și Esop, altfel. Facea a șaptea cuvintele Harului înlocuite de o compilație de Sfinți Părinți și citate biblice. Zic, Sfinții Părinți! Așa, 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 întotdeauna sub formula asta, Sfinții Părinți, se poate strecura orice adăugire, orice invenție, orice... Că nu pot oamenii să caute Sfinții Părinți acolo. Sfinții, ca și mai zice, în cultura mondială s-a zis că argintul nu e totdeauna curat. Unde găsești în cultura mondială? Găsești în vreo 50 de cărți. Așa și gândesc. Ce-ți mai vine ție prin cap, ce-ți mai trece, ce mai în gând, așa mai zici. Sfinții Părinți au zis că nu știu ce. Dar dacă ne întreabă, unde, domne, unde? Nu mai știu, nu mai știu exact, dar am citit eu undeva. Și, deci, cu Sfinții Părinți, mai ales citate biblice. Asta cu citatele biblice, mai ales, au preluat protestanții. 2 cu 2, 7 cu 7, 5 cu 5, 2 cu 2, nu știu ce, ca la Lazarul. Pac, 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 pac. Și tot timpul numai chestia asta s-o arunci, că zisa Domnul, pac, arunca Lazarul. Mai discutăm. Zisa, că nu știu ce, pac, arunca Lazarul. Lazarul a fost aruncată. Nu, e periculoasă și asta și chiar dacă pare cea mai puțin periculoasă și asta e și ultima. Chiar dacă pare cea mai puțin periculoasă, să știți că nu și pare destul de na, că mai poți scoate un cuvânt de la Sfinții Părinți, în Scriptură. Nici ea nu naște sufletul și omul pentru împărăția și nu prinde sufletul omului de Dumnezeu și nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu, că și diavolul vine cu citate. Și zisa Scriptura că nu știu cât cu nu știu cât. Deci tu de ce nu? Diavolul vine la Mântuitorul cu citate din Psalm. Nu zice Dumnezeu că dacă te arunci pe stâncă, nu știu ce? Ia să vedem. Adică nu neapărat formulele de la Sfinții Părinți și mai ales citatele din Scriptură sunt gata, faptul că le-ai pus la un loc, sunt terenul perfect pentru a rezolva treaba și oamenii să fie fericiți și să urce din trept în trept. Nu. Invidia e o pandemie în biserică, în familia noastră, între prieteni, mai mult ca oricând. Nădejdea noastră sunt Sfintele Taine, Sfânta Părtășanie, că nu vom face prostire de care a spus. Întrebare. Da, și rațional, luciditatea de a înțelege că este unul dintre, că din invidie diavolul a înșelat pe Adam și pe Eva, că din invidie Cain l-a omorât pe Abel, că din invidie Iuda l-a vândut pe Hristos, că din invidie s-au certat Isaac, Esau cu Iacob, că din invidie, și aș continua nesfârșit toate aceste lucruri. Deci mai mult luciditatea și claritatea de altfel. Deci asta este un început al morții în viața mea și eu nu trebuie să mai intru pe calea asta. Vă rog să spunem o rugăciune de la sfârșitul discuțiilor pentru Ileana Bolnavă. Da. Dacă mai este vreo întrebare dintre voi. Da.
Așa puțin mă gândesc legat de partea aceea cum spuneați de luarea din știință sau din... Până venit cartea creației, de a da niște mărturii care să interesează credința. Dar cu citimul întrebe poate să fie și bunul ăsta, nu?
Adică din cartea creației asta, din natură.
Din ce se descoperă știință.
Da. Dar nu... Dar toate astea care le-am spus pot fi bune. Și morala e bună dacă o folosești cu măsură. Și citatele din știință sunt bune. Și din cultura mondială. Și de peste tot. Și toate sunt bune, dar să nu fie esențial. Să nu fie puncte esențiale pe care îți bazezi tu credința. Și pe care vrei să temeluiești în inimile celorlalți. Pentru că nu pot susține credința și nu se poate susține pe asemenea lucruri. Ele sunt ajutătoare, sunt folositoare, sunt ca niște oglinde sau oglinzi care măresc flacăra, dar trebuie să fie o flacără care luminează de pe altă bază, acolo. Exact ca la lampă, că este o oglindă și care mărește de două ori puterea luminii. Așa sunt aceste ajutoare care pot fi foarte importante și logica, și citatele, și cultura, și versetele de Scriptură, și știința, și toate astea sunt excepționale. Și măresc de două, de trei ori, de patru ori flacăra lumânării credinței tale pe care o mărturisești. Dar nu acestea sunt esențiale. Deci nu ele sunt temelia. La asta mă refer atunci când am zis aici. Înlocuirea, de asta mi se înlocuirea cuvântului Harului, adevărului Dumnezeu, cu aceste lucruri, încercând cumva să revitalizezi, ca și cum ai încerca în locul sufletului, în trup, să aduci tot felul de alte înlocuiri. Să pui în trup, a murit cineva și tu ce să aduci în trup în locul sufletului? Și zicem, să aducem eter. Bage-te rog. Nu merge. Să aduce argon. Cu ce poți tu aduce? Nu știu ce altceva. Sau nu știu ce alte forme. Să îl punem sub radiații de nu știu câte feluri. Nu iese, nu. Adică nu învie mortul. Altceva îl face pe mortul care suntem noi să învie și acest altceva este doar mărturia și adevărul credinței din Scriptură și mai ales trăită de noi și de biserică ca experiență universală. Dar și în jurul acestui adevăr pe care îl mărturisești și tu personal și din experiența întregii biserici, se adună toate celelalte ajutoare care te pot ajuta și care pot mări flacăra credinței, dar nu acelea sunt esențiale. Acum este o întrebare.
Cuvinte se cu adevărat, să le fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cințită decât te urmini, și mai slăbită fără de asemănare decât Seratinii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu te mări.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine izolește cel rău, ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin.
Pentru vecinile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă ajute.